Čaute, vítajte u nového podcastu menom Na kavičke s učiteľom. Je to novozaložený podcast školského parlamentu Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej. Je to podcast na takej neformálnej úrovni a budeme si tu volať stále učiteľov a ich budeme spovedať a oni sa nám budú zdôverovať o ich zážitky pri učení alebo možno nejakými súkromnými príbehmi. Dneska tu máme našeho pána raditeľa.
Dobrý deň, prajem. Som veľmi rád, že
môžem byť ako prvý účastník na rozhovore na tomto podcaste. Sa veľmi teším, že také niečo vzniklo u nás na škole. A fandím všetkým, celému všeobecne školskému parlamentu, lebo robí veľmi dobrú robotu na čele s koordinátorkou, mojou kolegyňou. A pevne verím, že aj tento podcast bude mať úspech a bude mať sledovanosť a bude mať počúvanosť.
No tak vzniklo to jak taký spontánny nápad. A vyšlo to nejak. Sme založili RSS účet a malo by to byť aj na Spotify, aj na Google Podcast. Tak začneme. Ako sa máte?
Ja mám sa veľmi dobre. Vzhľadom na to, že je krásny slnečný deň vonku a tých povinností nie je až tak veľa dnes, jak zvyčajne, a mohol som si nájsť čas, aby sme tu takto v takej neformálnej debate sa mohli porozprávať o všetkom a o ničom, ako my to nazývame. Čiže z môjho pohľadu som celkom fajn.
To sme radi. No a taká najzákladnejšia vec, čo ste mali na obed?
Ja, dneska bol fantastický obed. Štandardne detské odpovedajú, že bola polievka, druhé jedlo, nejaká zeleninová polievočka a bol fantastický rezeň, ktorý bol veľký jak slonie ucho. Tak dúfam, že teraz tu všetci nepospíme po tom našom vydatnom obede.
No tak ideme štandardne. Mám tu nejaké pripravené otázky, ktoré vytvorilo ChatGPT. Tak začneme takými otázkami a potom môžeme nejak na to nadviazať nejakú tému. Aj keď štandardná téma teraz je budúcnosť školy alebo ako sa naša škola zmenila tak v posledných troch rokoch, tak prvá otázka tu máme. Aký je váš prístup k vytváraniu školskej atmosféry a kultúry?
Tak všeobecne, keď budeme rozprávať o budúcnosti, tak možno si niečo môžeme povedať o minulosti, keď to tak trošku pomostíme. Viac menej moje pôsobenie na škole začalo 1.1.2020 všeobecne. Tak ako všetci vieme, historicky táto škola vznikla spojením de facto dvoch stredných odborných učilišť, a to elektrotechnického a strojárskeho. No a teraz je z toho tzv. Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej 22 v Prešove. A ja keď som prišiel tu 1.1.2020, tak dostal som sa do takej vývrtky, do takej nezvyčajnej situácie, lebo všetci dobre vieme, že začali také turbulentné roky. V marci 2020 začala pandémia a potom 2 roky sme učili, neučili, dištančne, prezenčne a tak ďalej a tak ďalej. Potom prišla energetická kríza, čiže dá sa povedať, že moje pôsobenie na tejto škole začalo krízovým manažmentom. Bola to doslova vysoká škola krízového manažmentu pre mňa. Ale pevne verím, že aj z toho pohľadu, čo sa týka žiakov, učiteľov, kolektívu, všeobecne verejnosti, čo to vníma, že sme to zvládli fantasticky. A teraz, možno ako sa škola zmenila, neviem, či sa škola zmenila, lebo vo všeobecnosti, keď som, ja som aj prišiel, som túto školu, predtým som pôsobil inde, vnímal ako škola, ktorá má obrovský potenciál. Obrovský potenciál, drží si svoj kredit. A mojou takou hlavnou úlohou, respektíve takým hlavným snom, bolo minimálne si ten kredit udržať. Ja som všeobecne zastanca, že na škole by mala panovať taká tvorivá atmosféra. Ja, môjim snom je, aby každá jedna škola, nielen naša škola, ja to nazývam, bola takým útočiskom, kde sa decka poprvé ráno neboja ísť do školy, lebo napriek tomu, že áno, je nejaký stres, je nejaké skúšanie, sú nejaké písomky, ale predsa decka by sa nemali bať chodiť do školy. A doslova do písmena našim takým všeobecne spoločným snom je vytvoriť takú komunitu a takú atmosféru v škole, aby sa deťom ani nechcelo ísť domov. To je taká moja vízia, respektíve naša vízia do budúcna, lebo tak, jak som povedal, škola je komunita. V škole pôsobia žiaci, pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, a všetci by mali fungovať ako jedna rodina. Tak aj v každej rodine. Nájdu sa súrodenci, čo sa pohádajú, sem tam sa aj pobijú. To je bežne v normálnych veľkých kolektívoch, ale vo všeobecnosti by nám bálo ísť o jedno, aby sme tu kvalitne vzdelávali, odborne hlavne kvalitne vzdelávali, lebo naša vizitka je odborné vzdelávanie, hlavne to praktické odborné vzdelávanie a hlavne, aby tá atmosféra bola taká rodina.
Krásne povedané. Hoci ste povedali, že vy ste veľmi nezaznamenali takže tie zmeny na škole, tak ja za seba môžem povedať, že za tie 3 roky, čo tu som, tak som zaznamenal až príliš zmien. Totižto v prvom ročníku, ako si pamätám, čo sme boli na Erasme v Prahe, čo sme sa rozprávali ohľadom Instagramu, tak vtedy začali tie zmeny. Ste mi dali tú dôveru, aby som bol administrátor školského Instagramu. Tam som pomenil tie ikonky a vtedy aj sa zmenil koordinátor školskej rady a to prišla pani učiteľka Prišťaková a ona tak môžeme nazvať vybombila ten školský parlament, nás namotivovala a veľa vecí sa tu zmenilo, ako napríklad to kalčeto, air hockey, aj ping-pong, čo máme na chodbách, čo je pekné, tak povedané, že proste to je pekné, že žiaci už nie sme tak úplne, že na mobiloch a nevieme, že čo robiť so sebou, tak hráme oproti sebe a je to oveľa iná atmosféra, než na iných školách, čo keď som rozprával tak kamarátom, tak len na mňa pozerali, že čo vy máte, že na chodbe také kalčeto môžete zahrať, to fakt. A keď som spomenul študovňu, ktorá sa teraz tu prerábala a v ktorej teraz nahrávame tento podcast, tak fakt len pozerali na mňa, že to čo vy máte za školu, že to sú malistu a nie tam.
Tak som veľmi rád, že toto tak akože, ak žiaci, keď to vnímate, ono to je tak, každý keď niečo robí, niečo vypáli lepšie, niečo vypáli horšie. Tak sme rozprávali o všeobecnosti, keď sme pred tými zo pár rokmi spolu trávili ten čas v tej Prahe. Ja osobne si myslím, že nie je nič podstatné, jak spolu komunikovať. A tak, jak to vraví naša kolegyňa Mirka Prišťaková, keď sa komunikuje, tak sa veci dajú robiť, dajú sa riešiť, niečo sa skôr, niečo sa neskôr, niekto má nejaké smelšie vízie, niekto je v tom opatrnejší, ale veľmi podstatné je chcieť a čo robiť. A zase na druhej strane, áno, tieto veci, to nie sú veci, ktoré sú vymyslené napríklad mnou, námi a tak ďalej. To sú veci, ktoré fungujú na väčších školách, možno z nášho pohľadu na progresívnejších školách, na modernejších školách. A svojím spôsobom mne sa toto páči aj na mojich kolegoch, aj na žiakoch, že už teraz chodia za nami za podnetmi, že boli sme tam a tam, videli sme to a to a de facto bolo by dobre, bolo by fajn, keby to u nás fungovalo. Ja všeobecne som zastanca toho, že zmena je život. A kde to žije, tak proste tam je krása, tam je atmosféra, tam je nálada. Svojím spôsobom áno, tie oddychové zóny a tie veci, to je všetko súčasť nejakej tej našej koncepcie, ktorú máme nastavenú nejakú víziu, že meniť to prostredie v tých školách na také menej stresujúce, pohodové a tak ďalej, lebo vravím tie známky, to skúšanie a tie stresy a tie písomky a to hodnotenie, dobre, to je fajn. Ale v prvom rade si treba uvedomiť jednu vec, že aj to hodnotenie nemá byť strašia. Ono hodnotenie má odrážať nejakú kvalitu, nejakú úroveň, to znamená, či som na takej úrovni a hlavne by malo to byť spätná väzba pohodová pre toho žiaka. Hej, dobre, mám hodnotenie 1, som super, mám hodnotenie 5, dobre, dajme tomu, niekde som spravil chybu, nedoučil som sa, bude mi to niekde v živote chýbať. Ale vravím, tá atmosféra v škole, ja nevidím dôvod, prečo by nemohla byť pohodová, napriek tomu, že v škole sa aj skúša.
No, jedna tak z najväčších zmien, čo asi každý zaznamenal, sú naše nové dielne. Keďže ja si pamätám v prvom ročníku, totižto ja mám duálne vzdelávanie a prvý ročník sme stále boli vo firme, ale si pamätám, že na 2 týždne sme mali odstavenú firmu, tak sme išli tu a si pamätám, ako som vtedy bol stratený v tých dielňach a keď som ich prešiel vtedy a som ich prešiel teraz na praxi, tak to je obrovský rozdiel a fakt veľký krok vpred.
To je jasné, to je samozrejme, je to fantastická vec, ktorá sa nám podarila. Tu by som takto chcel povedať, ešte vyzdvihnúť aj, pretože ako keď rozprávame o nejakej minulosti, budúcnosti a tých zmenách, tento projekt začal ešte môj predchodca, pán Tónu Muška, a spolupráci respektíve s navrhami začal ešte pán Ivan Baran, Ivo, ktorý učí ako učiteľ odborných predmetov. Čiže viac menej im patrí taká časť toho, tej vďaky určite, lebo oni ten proces naštartovali, ten projekt. Lebo takéto projekty, to sú fakt vo všeobecnosti behy na dlhé trate. Ten projekt od prípravy po realizáciu trval vo všeobecnosti 6 rokov, čo ono sa to nezdá. Ale svojím spôsobom, ja keď som tu prišiel a dostal som sa prvýkrát do tých priestorov pre odborný výcvik, do tých dielní, tak wow, ako bol to mazec. Doslova do písmena, bola to dosť rana pre mňa z pohľadu akože prostredia, lebo vo všeobecnosti my chceme vzdelávať, ale škola je výchovno vzdelávacia inštitúcia a keď či chceme, či nechceme, ale vzdelávame a vychováva aj prostredie. A svojím spôsobom povedal som si jednu vec, klobúk dole pred tými mojimi kolegyňami a kolegami, ktorí tu 40-50 rokov v tých priestoroch vydržali. Doslova do písmena. Keď bolo teplo, bolo horúco, keď bolo zima, bola zima, keď pršalo, tak pršalo všade. Behali kolegovia s vedrami a tieklo im to kade tade na hlavu, čiže ako áno, tie dielne už boli šialene za zenitom a tí ľudia, čo sa týkajú z pozície údržby a tak ďalej, robili čo mohli. V tomto smere treba povedať, že áno, slovo dalo slovo, prišla dobrá myšlienka, a prišla fantastická spolupráca, čo sa týka Prešovského samosprávneho kraja, Svetovej banky a tak ďalej a tak ďalej. A našli sa tie peniaze, aby sme doslova do písmena, ja to nazývam stále, je to veľký skok, veľký pokrok, ale my sme iba dobehli ten 30-ročný investičný dlh, čo sa týka priestorov. Vo všeobecnosti, keď sme veľakrát sme rozprávali, aj keď bolo veľmi ťažko z pohľadu odborného vzdelávania, lebo bola doba a je doba, kedy tie decka sa veľmi nehrnú na to odborné vzdelávanie, na tie odborné školy, predsa tie gymnázia majú taký príjm pred nami, ale tak ako musíme s tým zabojovať trošku. A veľakrát sme bojovali s tým, že keď chceme ukázať tú fantastickú robotu, tú krásu toho odborného vzdelávania, ktoré prináša tá elektrotechnika, tá strojárstvo, tú nádherné tie veci, ktoré proste tá sofistikovaná výroba, čo je, tak sme bojovali s tým, že potrebujeme tu dostať decka na nábor, no a teraz čo im ukážeme? Veľakrát sme sa báli doslova do písmena ich zobrať do tých dielní, aby nás to proste, aby sme tie deti nevystrašili, tých osmačíkov, tých deviatákov, predsa sú to deti, aby sme ich nevystrašili. Druhá vec je ten komfort, pohoda, príprava aj našich žiakov, našich žiakov, proste bez sociálneho zabezpečenia a tak ďalej, a tak ďalej. No tak ako makli sme si doslova do písmena, a každý priložil ruku dielu od samosprávneho kraja, Svetová banka, poslanci samosprávneho kraja, proste všetci. Dali sme hlavy dokopy, trošku peňazí to stálo, trošku viac, ale proste podarilo sa fantastické dielo, no, ktoré de facto slavnostne budeme v budúcnosti, teraz najbližšie v budúcnosti odovzdávať, ale ja si myslím, že už sme sa dostali do štádia, kedy sa nemáme za čo hanbiť, ale hlavne, kedy sme sa priblížili realitou ku firemnému prostrediu. Lebo ty si dualista, sám veľmi dobre vieš, že v tých firmách, v ktorých ste vy ako na duáli, keď praxujete, že proste áno, toto sú štandardné podmienky v tých firmách. Že je kompletné sociálne zabezpečenie, že je tam pohoda, že je tam teplo, že je tam klimatizácia, že sú to čisté priestory, že tam je nejaký poriadok.
A hlavne sa nerobí na...
A hlavne sa nerobí na 50-ročných strojoch.
Presne. Lebo tiež som pozeral, že nové frézy tam sú už. Aj
no,
také...
celkový projekt je zhruba do 8 miliónov eur stala rekonštrukcia kompletná, ako čo sa týka stavby. A cca do 2 miliónov eur je investícia do technického vybavenia. Jasné, mali sme možno šťastie v nešťastí. Počas pandémie tie ceny tých zariadení vyleteli tak vysoko, že kúpili sme možno 60% z toho, čo sme plánovali, hej. Ale proste bohužiaľ balík bol taký, snažili sme sa maximálnej možnej miere ako kúpiť nové stroje. Nie, všetko sa podarilo, zase na druhej strane na 80-90% máme novú techniku, ale zase na druhej strane máme čo do budúcna ešte zlepšovať.
No tak je to obrovský pokrok, lebo ja jak študent, ktorý chodí aj do firiem, aj tu na prax, tak viem to ohodnotiť, že je to 11 z 10. keďže fakt je to neporovnateľné s tým, čo bolo vtedy. A jak ste povedali, tiež, keď som tu prišiel, tak som sa zľakol, že to čo je, že, že na čom to robím vlastne.
Tak toto je realita, vieš, to je... Ja rád pomenovám veci pravým menom a rád pomenovám realitu, aj keď niekedy je nepríjemná tá realita, ale proste musíme si veci hovoriť na rovinu a reálne, lebo len vtedy vieme plánovať nejaké vízie, nejaké zlepšenia, nejaké plánovanie musí fungovať. No a som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Napriek tomu, že celé plánovanie, celá stavba prebiehala fakt v rámci tej vrcholiacej energetickej krízy a tak ďalej a tak ďalej, som veľmi rád, že sa to začalo a ešte radšej som, že už sa to dokončilo a už sa môžeme teraz smelo venovať len rozvoju výchove a vzdelávania.
No tak my máme na to tu v škole obrovské prostriedky, keďže tu bolo športové gymnázium, ktoré už skončilo a máme, ak sa nemýlim, najväčšiu telocvičňu v Prešove.
No je pravda, ako svojím spôsobom, športová gymnázium je taká samostatná era, veľmi krásna, ja, z môjho pohľadu ako bývalého športovca má to trošku mrzí, ale proste koncepcia zriadovateľa je proste iným smerom, chcú z nás silnú, kvalitnú odbornú školu, čo myslím si, že aj tými investíciami v posledných rokoch, ktoré prebiehajú a prebiehajú budú, lebo ešte sú plánované nejaké vízie, nejaké investície z pohľadu samosprávneho kraja do školy, tak ako naplňajú tú koncepciu, ten zámer, ktorú s nami majú. Áno, športová hala je nádherná, je pekná, svojím spôsobom je jedna z dvoch hál, ktoré spĺňa výšku na extraligu volejbalu, čiže preto je ako taká logika, že tu majú domovský stánok nejaký volejbalový klub, nejaký florbalový klub. Áno, máme krásnu, nádhernú, veľkú telocvičňu. Máme možnosti, čo sa týka indoorových športov, teraz pracujeme na revitalizácii vnútrobloku cez, máme v pláne vybudovať vnútorné ihrisko, to znamená multifunkčné s umelou trávou a nejaké workoutové ihrisko v strede a tak ďalej a tak ďalej, už je projektová dokumentácia už je nachystána. Už len čakáme na nejaký taký vhodný projektový zámer, ktorý keď vyhodí nejaké ministerstvo investícií, alebo neviem, akým štýlom sa vieme zapojiť, aby sme to vedeli zafinancovať a zrevitalizovať si aj ten nutroblok, aby sme vedeli aj outdoorové nejaké športy podporiť. Čiže toľko je plán. Tak.
Fúha, tak ja teraz premyšľam, že či na rokom neprepadnem.
Tak svojím spôsobom stačí povedať a vieme si ťa tu nechať, keby že bude čo mi chceť.
No, v budúci roku už maturujem. Tak ako normálne, až zavidím tým prvákom a budúcim prvákom.
No prípadne je ešte aj iná možnosť. Vieš, vedia tu akože zaujímcovia, vedia tu ostať ako naši budúci kolegovia možno. Či už v dohľadnej dobe ako majster odborného výcviku, alebo možno po vysokej škole ako učiteľ odborných predmetov.
No, tak uvidíme, že čo bude. A...
Život ukáže. No.
Tak, život ukáže. No, tak idem tak celkom po vzore vás, že vy ste išli na UPEčku a prírodovedecká fakulta, lenže no, už nemám... Moje psychické zdravie by nevzladlo, že matematik, informatik, tak zatiaľ som si dal len informatik.
Tak je to pekné, no, tak vo všeobecnosti tie učiteľské smery, čo mám informácie, lebo ja som absolvent, tak jak si vravel, UPŠky v Košiciach a odbor učiteľstvo, matematika, informatika, nie sú veľmi ľúbivé, nechcú ich veľmi detská študovať, ale to skôr z tej asi ekonomickej situácie a postavenia učiteľa. Čo môže byť samostatná téma na podcast, tam no. Si vieme veľa porozprávať a možno aj menej publikovateľných vecí, ale proste je to smola, je to realita a musí sa to zmeniť, lebo z pohľadu odborného vzdelávania už sme, to už ani nie je, že o 5 minus 12, už je 12.05, ja to nazývam. Bojujeme, aj keď u nás sa nám darí akože loviť v radoch absolventov samozrejme, ale tým, že aj sa počty žiakov sa navyšujú, tak bojujeme veľmi s nedostatkom odborných učiteľov a hlavne majstrov odborného výcviku. Lebo to zase to postavenie a platové podmienky tam sú podľa mňa neadekvátne absolútne tomu, čo tí ľudia proste pre spoločnosť robia.
No tak žijeme na Slovensku, tak to tieto slova sú asi pre vyšších ľudí. Dúfam, že aj oni si pustia tento podcast. No a jak sme sa rozprávali o tom, že máme aj tú telocvičňu, aj tie nové dielne, aj máme ešte aj posilku a veľa vecí. Taká otázka. Nemali sme aj my aj bazén?
No mali sme bazén, áno. Škola v tom najväčšom rozkvete mala, de facto mala bazén. Áno, mala školský bazén. Ono to zhruba pred 20 rokmi bola taká situácia, že nastala situácia, kedy doslova do písmena nemal bazén kto financovať. Lebo škola sama to nemala šancu utiahnuť, aspoň podľa tých informácií, čo ja mám. Proste nebolo to v silách rozpočtu, aby to škola utiahla a trošku komunikácia, neviem, nebol záujem asi z pohľadu mesta a ja tie detaily presne nepoznám. No ale proste nastala situácia, kedy prevádzka bazéna musela byť odstavená a takto určitý čas stálo, bolo potrebné trošku modernizovať aj čo sa týka technické zázemie toho bazéna, samozrejme narazilo to zase iba na financie, ja to nazývam, ale proste grosu, podstata všetkého sú financie, no a takým štýlom sa stalo to, že potom, aby ten majetok nechátral, tak viac menej bol prenajatý do súkromných rúk, čiže de facto budova priestorov bazéna je stále akože samosprávneho kraja, lebo všetky budovy a majetky to akože škola je správca, sme štatutári, sme správcovia, ale majetok je samosprávneho kraja, no momentálne je prenajatý, aj keď je pravda, že v blízkej budúcnosti by mal nájom končiť a je niekoľko rozpracovaných takých návrhov, ktoré by som asi ešte nechcel tak verejne publikovať, ale sú. Je myšlienka aj znova z toho spraviť bazén, keďže respektíve také fyziocentrum vzhľadom na to, že tých priestorov je v Prešove málo všeobecne, ale je to všetko otázka peňazí a otázka toho, na čo de facto bude mať zriadovateľ financie. A či vôbec.
Takže pýtame teraz nejaké firmy, že či nechcú zasponzorovať.
Tak, no to je beh na dlhé tráte, hlavne to chce obrovskú investíciu, ako to. Ja si myslím, že to je, bude to misia ťažká, ale nie nemožná, lebo...
No tak ja videli sme na dielne.
Ja sa všeobecne stávam ku jednotlivým veciam, že nič nie je nemožné, no proste niečo sa dá skôr, niečo sa dá neskôr, niečo rýchlejšie, niečo pomalšie, ale pre mňa neexistuje nič, nedá sa to proste, tak sa to musí dať.
No z tých starých dielní, že sa stalo to, čo je teraz, tak... To len ukazuje, že
dá sa to.
Všetko sa dá. Mám tu ešte takéto otázky, ktoré sú také typu niečo alebo niečo. Uh-huh. A musíte rýchlo odpovedať na ne.
No,
akože sú to také, že nezmysly, hej, lebo no, ChatGPT, neviem, čo dneska má za
deň. Ale niečo, ako som rád, že spolupracujeme ešte s GPT, lebo ja som... Teraz neviem, jak sa vyjadriť. Zastánca umelej inteligencie, respektíve nie som proti umelej inteligencii, ale ja si myslím, že každú technológiu, tým, že som vyštudovaný de facto aj tak, tak ja si myslím, že každá, nemali by sme technológiu popierať, ale využívať ju a vidím, že vieme konštruktívne využiť aj ChatGPT.
No tak na také slohy to netreba podporovať, lebo potom žiaci nebudú ako kreatívni a takéto veci.
No tak záleží, jak sa to zoberie, hej. Keď chceme od deciek, aby len produkovali nejaký balast a nebudeme pozerať na význam, áno, tam to je nebezpečné. Hej. Lebo keď chceme kvantum nejakého textu produkovať, áno, to vyprodukuje. No. Ono, celá tá paradigma podľa mňa vyučovania sa bude musieť zmeniť v najbližších rokoch a čím skôr to pochopíme, tým to bude jednoduchšie pre učiteľa.
No, ja asi tak stále hovorím, že ChatGPT a celkovo umelá inteligencia, to je ako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán.
To je to isté, jak prišli počítače pred, ja neviem, 30 rokmi. Tiež akože boli ľudia, čo rozprávali, na čo nám sú počítače, nám stačí, však na matematické operácie nám stačí kalkulačka. No je pravda, stačí nám kalkulačka. Dneska si zoberme, nevieme si v život predstaviť. Bez počítačov, bez mobilných zariadení, bez tabletov, bez iPhoneov, iPadov a mobilov a podobne. A už je to bežná súčasť nášho života.
No, tak ja sám keď programujem a nechápem, keď mi dá nejaký error a ja pozerám na to, že prečo to nefunguje, že kde je jaká chyba, tak skopírujem celý kód, dám ho do ChatGPT, on mi napíše toto isté, ale keď to hodím ja už do VS kódu, zrazu to funguje. Nechápem, kde urobil nejakú zmenu, ale zrazu to funguje. Tak ako klasický programátor, keď to funguje, nedotýkam sa toho.
No, no, tak ako ja programovanie veľmi ľúbim. Ja ako mám programovanie ako relax svojím spôsobom a presne napríklad na pozíciách programátora si vieme do budúcna ukázať, že jak sa to zmení. Ono vo všeobecnosti nenahrádi umelá inteligencia nenahrádi programátora, až keď sme v tomto fachu.
No, lebo veľa...
Ale zmení pohľad. Hej? No, že už programátor nebude momentálne najpodstatnejšou vecou, čo sa týka na práci programátora, je kódovanie. To znamená písanie kódu. Hej? Teraz bude najpodstatnejšia už len algoritmizácia. To znamená aj do budúcna, čo sa týka všeobecnosti na technických školách. A to je jedno, či sme programovaní, či budeme v CNC programovaní, či budeme v elektrotechnike a nejakom plánovaní a tak ďalej, a tak ďalej. Nebude dôležité už vedieť to presne detailne zapísať. Dôležité bude, podstatné bude gazdovský rozum, to znamená nejaké technické algoritmické myslenie. My keď budeme vedieť vystihnúť podstatu, tak umelá inteligencia to za nás dopracuje.
No, že teraz nejaká spoločnosť alebo kto vyvinul softwarového inžiniera, ktorý je umelá inteligencia. Vie naprojektovať celý projekt, naprogramovať, ale ako volá sa Devin AI, ja som ho ešte neskúšal, ale mám v pláne vyskúšať, že čo to je, že čo máme za konkurenciu. Ale no, tiež niekedy som sa tak zľakol, že čo keď ma to vymení, alebo ja neviem.
No, na margo toho by som povedal jednu vec. Každá technológia má svoje limity. Napriek tomu, že sa nám to veľakrát zdá, že tie limity neexistujú, nie sú, alebo ich len nevidíme, každá technológia má limity. Človek má ten dar, že sme tvorivá a mysliaca bytosť, aj keď sa niekedy, keď to tak pozeráme dokola, na niektorých ľudí nejaví, že sme tvorivá a mysliaca bytosť. A nechcem nič na to naražať, na nikoho nechcem naražať. Ale ja som bol minule na takom jednom workshope ohľadu umelej inteligencie, lebo jasné, jednak z pohľadu aj smerovania školy a tak ďalej. A ja si myslím, ja v tom vidím obrovský potenciál a na druhej strane nevyhneme sa tomu ako ľudstvo. A na tom workshope zaznela taká jedna myšlienka, bolo to akože umelá inteligencia napríklad v strojárstve. A tam zaznela taká jedna myšlienka, že umelá inteligencia nikdy nenahrádi strojára. Ale strojára nahrádi strojár, ktorý bude vedieť využívať umelú inteligenciu.
Presne. Toto som tiež počul o hľadom...
A toto sa dá aplikovať na všetky segmenty, hej? To isté môžeme na, ja neviem, elektrotechnika, to isté môžeme povedať na hocičo.
Mm-hmm. Dobre, tá ešte taká otázka, že... Bude v budúcnosti umelá inteligencia nejak zakomponovaná v našej škole?
Ja pevne verím, že áno.
A tak kde?
Ja pevne verím, že áno. A momentálne, ešte vám presne neviem vyšpecifikovať, ale ono to nie je vidno, ale určitá skupina ľudí v tomto kolektíve robí na tom, aby sme vedeli zakomponovať tú umelú inteligenciu, ale ono to je tak. Treba rozlišovať z dva pohľady. Jeden pohľad je, čo sa týka umelej inteligencie a všeobecne vyučovanie o možnostiach potenciály. A druhá vec je implementácia umelej inteligencie do výuky. Lebo umelá inteligencia je v tom krásna, že sú rôzne tzv. Chatboty, ako ChatGPT napríklad, ale už teraz vznikajú chatboty zamerané na vzdelávanie, na výuku. A ono to funguje tak, že klasické bežné vyučovanie môže fungovať môže fungovať úplne v pohode tak, že učiteľ príde zadať tému, tá celá skupina žiakov de facto chatuje s chatbotom a vedú rozhovor. Mm-hmm. A ten rozhovor je naučný. A žiaci sa učia. A dokonca tie chatboty dokážu spraviť to, že na konci hodiny pošlu report za každého žiaka učiteľovi a pošlu report s ohľadom slovného hodnotenia. Že ten žiak zvládol danú problematiku na také a také úrovni. Dobre, OK, je v nej excelentný, nepotrebuje nič. Tento zvládol na 70%, ten na 40%, potrebuje doštudovať ešte toto a toto. Mhm. Čiže je treba rozlišovať, že čo chceme ako implementovať, ale ja pevne verím, že áno. A na druhej strane ani sa tomu nevyhneme.
To je pravda, no.
Lebo keď si zoberieš, už ja mám programovanie, učím programovanie Pythonu prvákov a tam využívame portál Replit na, ako online na programovanie a je tam modul už štandardne umelej inteligencie. Čiže de facto ja sa neviem vyhnúť teoreticky tomu, lebo decka to vedia používať úplne v pohode a využívajú na kódovanie. Trošku ma to na začiatku zaskočilo, lebo som nechápal, že jak takto môže vyprodukovať kód skôr jak ja. Ale to zase ako ma to trošku zaskočilo, tak som prišiel na to, že chalani už to využívajú, tú umelú inteligenciu. No a tak sa znovu na druhej strane, prečo to zakazovať, poďme sa na to pozrieť ináč. Teraz už, čo sa týka programovania a kódov, ma skôr zaujíma to ich algoritmické myslenie a pohľad na problematiku, jak toho, že či on ovláda syntax alebo neovláda, lebo to už mu nahráde umelá inteligencia.
Mm-hmm. No dobre, tak ideme na tie krátke
poďme.
Otázky. Aby sa nám nevypol podcast. No tak máme tu otázky. Kniha alebo film?
Film, určite.
Plážový volejbal alebo plážový futbal?
Futbal.
Leto alebo zima?
Leto.
Dobre, to súhlasím s vami. Hudba naživo alebo nahrávka?
Asi nahrávka skôr.
Hory alebo pláže?
Pláže.
Potom čo tu máme? Týždenný plán alebo spontánnosť?
Spontánnosť. Aj keď v mojej pozícii momentálne sa tomu plánovaniu týždennému, dennému a mesačnému bez toho sa nedá existovať, ale ja som radšej za spontánnosť.
Dovolenka na Slovensku alebo mimo?
Aj. Na to sa nedá jednoznačne odpovedať. Ja milujem Slovensko, lebo ja milujem Slovákov, ľudí, napriek tomu, že aj veľakrát sme mentalita, aká sme, ale sme fantasticky spontánni ľudia, ale zase na druhej strane veľmi rád cestujem a veľmi rád spoznávam aj cudze krajiny a hlavne veľmi rád spoznávam mimo rezortov, ja to nazývam. To znamená bežný každodenný život a bežné nejaké také vidiecké časti a tak ďalej, ale rád cestujem.
No, taký najkrajší Liptov za mňa. Neviem ako vy.
Za mňa? Ja mám rád slovenský raj.
No, tam je tiež krásne. No, tak to asi máme na dnes všetko. Tak ďakujem, že ste prišli k nám do podcastu na prvú epizódu. A máte niekoho nominovať na ďalšiu epizódu?
Tak ja osobne nominovať. Kebyže ja by som veľmi rád nominoval každého jedného kolegu, lebo určite každý jeden kolega bude mať vám tu čo povedať. Čiže stačí si vybrať. A kolegu, myslím, kolegu aj, či už pedagogického, alebo nepedagogického zamestnanca, skúste si to vybrať, ja doslova do písmena nemám nikoho. Dobre. Ako nikoho nemám nikoho, čo sa týka priority.
Dobre, tak beriem sa slovo.
Je určite zaujímavý človek, sú to zaujímaví ľudia, ktorí sa to zmietili, to zviete veľa.
Dobre, tak beriem vás za slovo a vyspovedáme každého, kto to je.
Ďakujem veľmi pekne.
Dobre, majte sa.